Mai alături și eu celorlalți frați, vreau să vă urez tuturor mamelor Happy Mother's Day și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Cred că cei mai mulți am auzit de multe ori acele statistici care indică faptul că în legătură cu cele două sărbători, ziua mamei și ziua tatălui, de obicei, adică nu de obicei, de fiecare dată, la ziua mamei se cheltuiesc mult mai mulți bani. Diferența este aproape de 50% în unii ani. Motivele puteți să le căutați dumneavoastră, să vedeți care sunt, oamenii au anumite motive pe care le aduc mai mult sau mai puțin bune, dar ceea ce aș vrea să facem noi, aș vrea să fim mai echitabili, așa că grupul familiilor tinere în această după masă, în această seară la încheierea serviciului de după masă, imediat după terminarea serviciului, vom oferi înghețată cu ocazia Zilei Mamelor, dar cu în vedere, având în vedere să-i cuprindem pe toți. Așa că toți sunteți invitați la acest mic eveniment. Anul acesta, în Biserica New Life, am considerat împreună cu ceilalți frați slujitori că este important să ne oprim la subiectul deosebit de important a ceea ce înseamnă să fii un ucenic. Și am spus în linii mari și s-a repetat de multe ori și sunt convins că se va mai repeta, că un ucenic este un om care se închină Domnului, care umblă cu el și care lucrează pentru Domnul, evident un om convertit. Întrebarea s-ar putea pune, oare până când vom continua acest subiect? Cât vom continua acest subiect? Nu ne vom opri din acest subiect. Da, îl vom continua. Îl vom continua și după ce se va încheia această serie lungă, prelungită, vom continua și atunci. Chiar dacă nu se amintește neapărat numele sau cuvântul ucenic de fiecare dată. Acesta este scopul bisericii, să meargă, să proclame Evanghelia și să facă ucenici. Și orice biserică care nu înțelege asta, n-a înțeles porunca Mântuitorului. Ne vom opri vreodată din această lucrare? Cineva a spus până vine Domnul, ceilalți a spus nu în general. Da, ne vom opri când vine Domnul. Până atunci nu avem nicio intenție să schimbăm acest lucru. Care e strategia de dezvoltare a acestui subiect, acum din punct de vedere a mesajelor care se aduc? Facerea de ucenici nu înseamnă doar predicile de duminica dimineața sau predicile de duminica seara sau altceva, ci tot ceea ce se întâmplă în viața bisericii. Dar în legătură cu mesajele bazat pe faptele apostolilor 1:8, capitolul 1, versetul 8, unde se spune că Domnul Iisus le spune ucenicilor: voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și pornind de la acest principiu, am început să ne uităm în primele 3 luni ale anului, la ceea ce înseamnă să fii martor în Ierusalim. Și am echivalat asta cu ceea ce înseamnă să fii ucenic pe plan personal. Apoi, din luna aprilie, am început să privim la ce înseamnă să fii ucenic în toată Iudeea, echivalând-o cu ce înseamnă să fii ucenic în familie. S-a început cu scopul căsniciei, urmat apoi de un mesaj despre o familie binecuvântată, duminica trecută și tot duminica trecută în engleză, soluționarea conflictelor în familie. Iar astăzi, cu ocazia Zilei Mamei, am găsit nimerit împreună cu frații că e bine să privim la rolul soției în familia creștină. Vedeți, lumea are părerea ei despre care este rolul soției. Mass media, filmele, serialele și revistele, blogurile au părerile lor despre rolul soției în familie. Uneori poate că găsim și acolo lucruri bune. Dar singura sursă autoritară este Scriptura și de aceea vă invit să vedem ce spune Biblia în ansamblu. Aș vrea să privim ce spune Biblia în ansamblu, nu să ne oprim la un singur pasaj sau un singur verset sau câteva versete. Și pentru aceasta aș vrea să privim această problemă din trei perspective biblice, din perspectiva creației, din perspectiva teocrației sau națiunii lui Israel și din perspectiva bisericii. Mai întâi aș vrea să vedem care este rolul soției din perspectiva creației. Este o perioadă de timp, o perioadă în istoria omenirii când sunt mulți care neagă creația specială a lui Dumnezeu. Însă noi credem că Dumnezeu a creat toate lucrurile care se văd și că omul este creația deosebită și specială a lui Dumnezeu. Mulți știu și știți și dumneavoastră că mulți din societatea apusiană iau în râs această realitate, însă există motive bine întemeiate să credem că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, chiar în afara revelației speciale, adică în afara Bibliei. Avem motive bine justificate. Dar să privim la un text foarte bine cunoscut, Geneza 2, 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Aș vrea să observați aici că ceea ce vedem din perspectiva creației este că soția este un ajutor potrivit, este un ajutor pentru soțul ei. Aceasta este perspectiva creației. Cine face această afirmație? Cine spune acest lucru? Cuvântul spune Domnul Dumnezeu. Aici se folosesc două nume ale lui Dumnezeu în același timp, simultan. Unul este numele Iahve și celălalt Elohim. Deci cuvântul spune Iahve Elohim spune că nu este bine ca omul să fie singur. E important să înțelegem cine vorbește. Elohim este un nume compus pentru Dumnezeu, un nume comun care era folosit și pentru zeii din acea regiune, din regiunea în care era poporul Israel. Însă, pentru a-l departaja clar de aceștia, Moise, omul lui Dumnezeu, folosește și un nume special, Iahve. Și apropo, nu Jehova, ci Iahve. Jehova este o formă greșită, apare și în unele traduceri în limba engleză, este însă o traducere nefericită. Probabil că nu s-a pronunțat Iahve oricum, dar în orice caz este mai aproape, mult mai aproape decât Jehova. Iahve este numele special, eu sunt, este numele cu care Dumnezeu se identifică ca sursa existenței, ca cel care există prin sine însuși, ca cel care este realitatea finală și ultimă. Deci când Dumnezeu, când Domnul Dumnezeu, când Iahve Elohim spune aceste lucruri, trebuie să ne dăm seama că nu este o opinie neavizată, nu este nici măcar o opinie bine justificată, ci este o afirmație cu greutate, o afirmație a unei ființe omnisciente și care are autoritate finală. Ce înseamnă atunci să fie că soția trebuie să fie și este un ajutor potrivit? Vedeți, mulți oameni au tot felul de păreri. Și mă refer și între cei care sunt în biserici. Și în general, mulți dintre ei nu știu nimic despre interpretarea Scripturii. Deci aceste păreri nu sunt competente și sunt totalmente lipsite de valoare. Este bine să luăm aminte la ceea ce arată Scriptura și să studiem lucrurile cu seriozitate. Ajutor nu înseamnă slujitor sau slujitoare. Ajutor nu înseamnă slujitor sau slujitoare. Dacă m-ați auzit bine, vreau să mai repet încă o dată, să mai repet ca să fim siguri. Ajutor nu înseamnă slujitor sau slujitoare. Domnul Iisus a folosit același cuvânt, adică echivalentul grecesc al acestui cuvânt, pentru a-L descrie pe Duhul Sfânt. Atunci când a spus că Duhul Sfânt urma să-i ajute, să-i asiste pe credincioși după înălțarea Domnului Iisus la cer. Un ajutor în acest sens este cineva care ne ajută să facem voia lui Dumnezeu. Termenul ajutor nu este niciun termen înjositor. El este un termen care este folosit la adresa lui Dumnezeu de aproape 20 de ori în Vechiul Testament. De exemplu, Psalmul 33, versetul 20. Sufletele noastre tânjesc după Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Lui Dumnezeu nu este rușine să spună că este ajutorul nostru. Nu este un termen înjositor în Scriptură. Cuvântul ajutor folosit față de femeie subliniază contribuția esențială a acesteia în familie și în societate. Acest cuvânt în acest timp, în același timp, sugerează și că bărbatul are prioritate de a conduce pentru că a fost creat mai întâi. Însă aș vrea să subliniez că asta nu presupune folosirea acestui cuvânt în acest context, nu presupune superioritate sau inferioritate ontologică pentru soț sau soție. Adică ca și ființă umană, nici unul, nici celălalt nu este superior față de cealaltă persoană. Observați că Moise redă creierea bărbatului într-un singur verset, dar creierea femeii e arătată în 6 versete. Și acum, surorile, pentru cele care sunteți căsătorite, vreau să vă întreb, vă considerați slujitoare sau ajutoare, un ajutor potrivit pentru soții voștri? Fraților, vă întreb, vă considerați soțiile niște slujnice sau ajutoare pe care Domnul vi le-a dat? Cea care se consideră slujitoare și care este tratată în felul acesta se va comporta într-un anumit fel, pe când cea care se consideră un ajutor potrivit se va comporta în alt fel, împlinindu-și astfel menirea. Să luăm bine aminte la cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem că aceste lucruri au fost stabilite prin creație și nu mai pot fi schimbate și nu vor fi schimbate niciodată. Atât timp cât va dăinui această creație și ordine a lucrurilor. Aceasta este o perspectivă a soției din punctul de vedere, o înțelegere a rolului soției din perspectiva creației. Și acum, rolul soției din perspectiva lui Israel, națiunii Israel. Din toate popoarele, Dumnezeu la un moment dat și-a ales un popor care să-i poarte numele, să-l reprezinte și pe care să-l binecuvinteze. Și El a chemat acest popor dintre celelalte națiuni și le-a dat cuvântul lui prin proroci și prin alți slujitori ai săi. Acest cuvânt al lui Dumnezeu a fost descoperit și a descoperit o serie de lucruri legate de existența și de viața omului, inclusiv modul în care trebuie să funcționeze familia. Cum era privită soția în Israel? Aici s-ar putea spune multe lucruri legate de modul în care funcționa și era familia și care era rolul soției în familie. În națiunea Israel, în teocrația Israel, teocrație este, și apropo, a fost cu adevărat a existat o singură teocrație în istorie. Teocrația este națiunea care este condusă direct de Dumnezeu, însă în această teocrație Dumnezeu a avut mai multe lucruri de spus, dar aș vrea să mă opresc la un singur aspect legat de viața de familie și de rolul soției. În Cartea Înțelepciunii, în Proverbe, capitolul 31, avem descrierea unei soții după voia Domnului. Și aici aș vrea să spun că soția este privită ca o administratoare a casei care aduce cinste familiei și care este apreciată. Deci care este rolul soției și misiunea soției din perspectiva lui Israel? Nu acoperă toate lucrurile pe care le-am putea spune. Un singur aspect este administratoare a casei care aduce cinste familiei și care este apreciată. Descrierea unei astfel de soții apare în versetele 10 la 31 din Proverbe, capitolul 31. Vom citi câteva dintre ele, dar înainte aș vrea să vă spun că este clar că această descriere, în modul în care este făcut aici, cu anumite detalii, se aplică soțiilor care făceau parte din clasa superioară, care erau probabil la curtea regală sau poate chiar mai sus în societate. Dar principiile care sunt expuse aici sunt valabile pentru toți, indiferent de condiția socială. Și aș vrea să citesc câteva versete. Nu voi citi toate versetele pe care le-am amintit de la 10 la 30, dar să citim versetul 31, capitolul 31, versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoți, de departe își aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul peste zi slujnicelor sale. Versetul 23, de asemenea, bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ați observat că această soție se ocupă de toate aspectele administrative ale gospodăriei. Nu este leneșă, ne spune versetul 15, ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale. Își planifică acțiunile și nu acționează pe baza impulsului de moment. Observați versetul 16. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Nu acționează pe baza primei idei care îi vine în minte, ci se gândește la ceea ce trebuie să facă legat de binele mers al casei. Ea este generoasă, ne arată versetul 20. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Vedeți, dacă este harnică, poate să fie și generoasă. Dacă toată ziua stă la televizor sau toată ziua citește reviste sau merge la cumpărături de haine, nu va putea să fie harnică și atunci nu va putea să fie nici generoasă. Eventual poate să fie generoasă cu banii soțului, asta e adevărat. Și, de fapt, banii trebuie să fie întotdeauna împreună, așa este normal, deși unii în America fac altfel. Am făcut o paranteză aici, așa să ne mai relaxăm, o mică glumă. Dar vreau să vedem încă un aspect aici. Ea face cinste soțului său, soțului ei, și nu îl face de râs. Versetul 23, bărbatul ei este bine văzut la porți. Ce înseamnă asta? Textul sugerează că ea îl ajută să avanseze în lucrurile în care este implicat. Vedeți, porțile cetății erau un loc special în Orient, în acea perioadă, în Orientul Mijlociu, în acea perioadă, pentru că acolo, la poarta cetății, se făceau toate tranzacțiile comerciale importante. Acolo se aduna tribunalul cetății și tot acolo se proclamau anunțurile oficiale. Deci, acolo unde se întâmplau cele mai importante lucruri din viața civică, soțul acestei femei era văzut și era privit bine. Deci iată că ea îi face cinste și îl ajută să promoveze în lucrurile pe care le face. Și acum, surorilor, aș vrea să vă întreb, vă regăsiți în această descriere? Dacă da, în ce măsură? Dacă nu, de ce nu? Și dacă nu, ce veți face începând de astăzi să schimbați această situație, să vă îndreptați? Domnul să vă dea putere să luați hotărâri bune și să vă țineți de ele. Știu că frații au zis amin, sper că și surorile zic amin. Voi avea un gând și pentru frați, deși este ziua mamelor. Un alt rol important al soției în Israel și nu numai acolo, deși nu este accentuat așa de mult în acest pasaj, este acela de a fi o influență și cea mai importantă influență, aș putea să spun, în viața copiilor, dacă Domnul îi binecuvintează familia cu copii. Și cred că nimeni nu are un impact mai mare în viața copiilor decât mama. Cred că toți ne dăm seama de lucrul acesta. Mamele se roagă cu copiilor și pot să facă asta. Le pot citi cuvântul, le pot da o educație după voia lui Dumnezeu. Nu că tații nu trebuie să ia inițiativă, nici vorbă, sunt chemați să facă asta. Dar mama are posibilitatea de a se apropia altfel de copii de cele mai multe ori și poate astfel să-i îndemne înspre împărăția lui Dumnezeu. Observați în Proverbe 31, versetul 1, se spune: cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dădea mama sa. Probabil că este vorba de împăratul Solomon și spune: iată învățătură pe care am primit-o de la mama mea. Deci rolul mamei este deosebit de important și din acest punct de vedere. Să mai remarcăm ceva. Versetul 28 la 31 ne arată, versetele acestea ne arată că această soție este apreciată. Observați, am spus că voi avea ceva și pentru frați. Fie ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate, dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Observați? Suntem chemați și noi să ne apreciem soțiile. Și o întrebare pentru soți atunci. Ne tratăm în acest mod soțiile? Dacă noi nu le recunoaștem eforturile, oare copiii noștri de unde vor învăța să facă aceasta? Domnul să dea înțelepciune soților să-și cinstească soțiile și să le onoreze toate eforturile pe care le fac. Și acum, apropiindu-mă de ultimul gând, să vedem care este rolul soției din perspectiva bisericii. Am văzut rolul soției din perspectiva creației, din perspectiva națiunii Israel și din perspectiva bisericii este ceea ce vrem să vedem acum. După ce Dumnezeu a pus deoparte Israelul pentru un timp datorită neascultării lor, Domnul a chemat un alt popor care să fie al lui, un popor pe care l-a scos din toate neamurile, din toate națiunile, și anume biserica. Biserica a luat naștere la Rusalii și știm cu toții, dar merită repetat, că nu este o clădire, ci este un organism viu care este format din toți credincioșii de atunci încoace. Dumnezeu a dat bisericii sale descoperire, revelație suplimentară legată de viața, de familie și de rolul soției în familie. Înțelegând relația dintre Domnul Iisus Hristos și biserică, putem înțelege mai bine relația dintre soț și soție și implicit rolul soției. Nu-i momentul acum să dezvoltăm învățătura despre biserică sau doctrina despre biserică, dar subliniez că biserica este mireasa lui Hristos. Și atunci, care este rolul soției din perspectiva bisericii? Aș vrea să vă atrag atenția asupra unor versete din Efeseni, capitolul 5, și să vedem că soția reflectă poziția bisericii în relația dintre Hristos și biserică. Deci soția oglindește acest rol deosebit pe care îl are biserica. Efeseni 5, versetul 22, voi citi până la 24 și apoi de la sfârșit, ultimele două versete. Soților, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Iar versetul 32 spune, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică, încolo fiecare din voi să-și iubească biserica, să-și iubească nevasta ca pe sine, iar nevasta să se teamă sau să își respecte bărbatul. Iată învățătura apostolului Pavel. Câteva explicații și observații pe scurt legate de acest text deosebit de important. Biserica trebuie să-i fie supusă Domnului, am înțeles asta, în toate lucrurile, vedem în versetul 24. Tot astfel, în relația soț-soție, soția trebuie să se supună soțului. Soțiile care se supun soților, știți ce fac? Îl onorează pe Domnul. Asta se întâmplă. Iar cele care nu fac lucrul acesta, nu dau cinste Domnului Iisus Hristos. Lumea în care trăim este o lume în care există ordine totul este cu o structură de supunere. De exemplu, Dumnezeu are autoritate peste om. Omul are autoritate asupra naturii. Soții față de soții, părinții peste copii, conducătorii politici față de cei care sunt în popor, angajații peste angajatori, liderii spirituali peste cei care îi conduc din punct de vedere spiritual. Și uneori, bineînțeles, supunerea este înțeleasă în mod greșit. Supunerea nu înseamnă și n-a însemnat niciodată inferioritate și nici pierderea identității soției. Supunerea n-are nimic de a face cu capacitatea de a lua hotărâri bune. Fără îndoială sunt soții care pot să ia hotărâri mai bune decât soții lor. Supunerea n-are nimic de a face nici cu inteligența. Aici nu știu cine mai zice amin. Unele soții sunt mai inteligente decât soții lor. Se întâmplă. Supunerea, bineînțeles că este întotdeauna a soției față de soțul ei, nu de alți bărbați în general. Deci trebuie să înțelegem lucrul ăsta foarte, foarte clar. Supunerea există datorită structurii autorității spirituale stabilite de către Dumnezeu în familie. Pavel spune, dar vreți să știți, în 1 Corinteni 11, vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Supunerea nu afectează valoarea celei care se supune. În textul original în greacă, termenul supunere provine din domeniul militar. Un general, pot să vă spun și știți, are mult mai multă autoritate decât un soldat, da? Dar valoarea lor ca ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este identică, deși rolurile sunt foarte, foarte deosebite. Așa stau lucrurile și în relația dintre soți. Soția are aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu ca și soțul, deși au roluri diferite. Un ultim lucru pe care aș vrea să îl observ, să-l spun, n-aș vrea să insist prea mult asupra lui, este o excepție, dar asta nu înseamnă, faptul că soția se supune soțului, nu înseamnă că aici avem de a face cu o comparație, cu o analogie pe care o aduce Pavel, care este desăvârșită. Hristos este perfect, este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu însuși și ceea ce cere bisericii este întotdeauna corect, sfânt și bun. Există însă în relațiile noastre, pentru că suntem ființe care nu suntem, n-am ajuns încă la desăvârșire, sunt situații când îndrăznesc să spun că soția nu numai că nu trebuie, ci nu are dreptul să se supună soțului. Poate că vi se pare ciudat că spun asta, dar cred că îmi veți da dreptate. În momentul când soțul îi cere soției să facă un lucru care în mod clar este păcătos, este o violare a legii lui Dumnezeu, ea n-are dreptul să nu îndrăznească să-l asculte în acea situație. De exemplu, un exemplu extrem, dacă soțul îi cere soției să sustragă o sumă de bani de la o instituție financiară, pe cine trebuie să asculte? Cuvântul Domnului? Sau soțul? Rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu, dar accentuez, este vorba de excepție și cred că în familiile creștine nu există astfel de situații. Deci să ținem cont că am dat doar un exemplu extrem și că este vorba de o excepție care totuși este bine să fie amintită. Poate că cel mai bun mod și cea mai bună metodă de a înțelege supunerea este ca un suport, ca un sprijin. Soția trebuie să facă în așa fel încât în mod voluntar să își completeze soțul și să-l sprijine. Vedeți, relația dintre soț-soție este o imagine a relației dintre Hristos și biserică și de aceea se aplică cel mai înalt standard posibil și trebuie să încercăm să trăim la acest standard. În ce măsură îndeplinim acest standard? În ce măsură o îndeplinești tu sau în ceea ce ne privește pe noi care suntem soți, în ce măsură îndeplinim noi cerințele noastre? Referitor la soții, sunteți supuse soților voștri așa cum arată cuvântul? Îl cinstești pe Domnul prin supunerea ta? Te supui soțului tău așa cum biserica se supune? Sau, dați-mi voie să vă spun, cum ar trebui să se supună lui Hristos? Domnul să vă dea putere tuturor soțiilor să faceți acest lucru, să vă supuneți soților voștri în Domnul și ca Domnului, așa cum ne arată cuvântul, cu scopul de a-i sprijini în tot ceea ce Domnul le pune pe inimă să facă. În această dimineață am văzut care este rolul soției din trei perspective biblice. Din perspectiva creației, soția este un ajutor potrivit. Din perspectiva lui Israel și cum era privită în Israel, este o administratoare a casei care aduce cinste familiei și care este apreciată. Și rolul familiei din perspectiva bisericii este că soția reflectă poziția bisericii în relația Hristos-biserică. Dorința noastră ca prezbiterea acestei biserici este să vedem fiecare om matur în Hristos. Vrem ca toți să fie adevărați ucenici ai Domnului. Și de aceea dorim ca familiile noastre să fie familii sănătoase în care domnește Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Său, prin Duhul Său și prin structurile de autoritate pe care le-a lăsat El. De aceea doresc tuturor soțiilor să urmeze învățătura biblică în relația cu soții lor. Și pe noi care suntem soți să nu uităm să le apreciem și să fim recunoscători Domnului pentru darul pe care l-am primit și în acest fel. Amin.